Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Am văzut, dragi ascultători, câteva din motivele pentru care Ninive ajunsese să fie distrusă. Este vorba despre cruzime, furturi, minciuni, păcate care veneau tocmai din faptul că erau păcătoși. Atrageam atenția că, din punctul acesta de vedere, nici noi nu suntem prea departe și dacă nu înțelegem mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite chiar și în aceste zile, va trebui să înfruntăm și noi judecata divină. În ciuda faptului că Ninive a trecut printr-o perioadă de apropiere de Dumnezeu, acum îi întorseseră spatele și continuaseră să facă aceleași lucruri rele pe care le făcuseră la început. Dar să mergem mai departe în analiza cărții profetului Naum. Dacă în primele două versete ale ultimului capitol, capitolul 3, am văzut care era situația internă a capitalei Ninive, în următoarele două, versetele 3 și 4, vom arunca o privire asupra situației externe a capitalei. Asirienii reprezentau un inamic dur, violent, necruțător, dar acum culegeau ce semănaseră în trecut. Iată ce spune profetul. Se aruncă năvalnici călăreții, scânteiază sabia, fulgeră sulița, o mulțime de răniți, grămezi de trupuri moarte, morți fără număr. Cei vii se împiedică de cei morți, din pricina multelor curvii ale curvei pline de farmec, fermăcătoare iscusită, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. Ninive este comparat aici cu o prostituată. Toată lumea îi făcea curte și avea parte de favorurile ei. Observați starea rușinoasă în care ajunsese această națiune. Ea era o stăpână a vrăjitoriilor, care vindea popoare prin desfrânările ei și familii prin vrăjitoriile ei. Iată că vrăjitoriile sunt menționate de două ori în acest verset. Aceasta este o referire la practicile oculte ale acelei vremi. Să nu credeți că idolatria lumii antice nu avea nicio semnificație. Apostolul Pavel spunea că un idol este tot una cu nimic. Lucrul acesta îl citim în prima epistolă către Corinteni, capitolul 8, versetul 4. Dar în spatele idolului se află Satan și în spatele idolatriei este ceva satanic. Nu e nevoie să dezvolt această idee acum. Ocultismul este în floare astăzi și se bucură de un succes imens. Nu este activ doar în rândul celor defavorizați, ci și în rândurile studenților și printre cei bogați. Oamenii apelează la vrăjitoare, citesc cu regularitate horoscopul și își conduc viața după ce spune acesta. Mulți poartă amulete, tot felul de obiecte care, spun ei, le poartă noroc și tot felul de astfel de lucruri. Aceste obiceiuri au tot mai mare succes într-o cultură și într-o epocă materialistă de la care ne-am fi așteptat să fi depășit aceste practici oculte. Iată însă că ne întoarcem la ce a fost cândva, la ordinea zilei, lucruri pe care Dumnezeu le-a condamnat și continuă să le condamne. Așa s-a întâmplat cu Ninive și Dumnezeu spune că este îndreptățit să judece această cetate din cauza prostituției și a vrăjitoriei. Cartea Apocalipsa ne atrage atenția că în vremurile din urmă, biserica, care va funcționa doar ca instituție, va deveni o prostituată care se va implica în astfel de lucruri. Eu sunt de părere că astfel de lucruri se întâmplă deja. Toate aceste practici sunt foarte periculoase. Am stat de vorbă cu un predicator serios care predică cuvântul lui Dumnezeu, care crede în vorbirea în limbi, în vindecări, și el mi-a spus că este un pericol real în mișcarea vorbirii în limbi. El spunea că nu numai în bisericile care îl onorează pe Dumnezeu se regăsesc asemenea practici, dar și printre ocultiști sunt persoane care vorbesc în limbi. El spune așa, în biserica din care eu fac parte, noi suntem foarte atenți la acest lucru. Acest om al lui Dumnezeu este foarte atent la acest fenomen pentru că este conștient de acest adevăr. Simplul fapt că un lucru poartă marca supranaturalului nu demonstrează neapărat că este și biblic. De aceea, dragii mei, vă invit să examinați cu foarte mare atenție orice lucru și să vedeți dacă se potrivește cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Dacă este supranatural, dar nu se potrivește cu ce spune Biblia, nu vine de la Dumnezeu. Un astfel de lucru nu are altă sursă decât Satan, pentru că el încearcă să imite lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu ne prezintă așadar motivul pentru care a judecat cetatea Ninive. Acțiunea sa este una justificată, având în vedere păcatele locuitorilor acestei cetăți. În continuare, el face o afirmație extraordinară. Iată, am necaz pe tine, zice Domnul oștirilor, îți voi ridica poalele peste cap ca să-ți vadă neamurile goliciunea și împărățiile rușine. Nu uitați, el vorbește despre națiunea Asiriei ca despre o prostituată și spune încă o dată, sunt împotriva ta. Este a doua oară când Dumnezeu comunică acest lucru cetății Ninive. Așa cum am mai spus, găsim aceeași expresie și în Ezechiel, capitolul 38, atunci când Dumnezeu se referă la Gog și Magog. Asiria era o națiune căreia Dumnezeu îi spunea, sunt împotriva ta, nu pentru că asirienii erau atei, ci pentru că erau politeiști. Asiria era dedată la idolatrie și dincolo de idoli stăteau practicile oculte, vrăjitoria. Nu știu dacă ați observat, dar astăzi vrăjitoria este la modă. Oamenii cred tot mai mult în puterea vrăjitorilor și apelează la ei. Mulți oameni din funcții de conducere, de peste tot din lume, apelează la horoscoape, la astrologie, la ghicitoare pentru a afla ce le rezervă viitorul. Oamenii vor să cunoască viitorul. Dar Dumnezeu ne spune viitorul din perspectiva lui, așteptând o anumită acțiune din partea noastră. Așteptând ca noi să ne îndreptăm cu inima către el. În ceea ce îi privește pe niniveni, Dumnezeu le spune clar, sunt împotriva voastră, sunt împotriva practicilor voastre oculte, împotriva vrăjitoriilor. De aceea îți voi ridica poalele peste cap. Poate că pentru noi asemenea acțiune nu reprezintă mare lucru. Este evident, cred eu, pentru oricine, că trăim într-o epocă a nudității expuse peste tot. Oamenii încearcă să aplice etichete de artă unor manifestări păcătoase, sugestive și dezmățate. În prezent sunt expuse mai multe trupuri dezbrăcate, atât feminine cât și masculine, decât oricând în istoria omenirii. Asirienii decăzuseră foarte mult, dar poate nu la fel de mult ca noi în acest punct de vedere. Ei nu expuneau trupuri goale peste tot și în niciun caz nu considerau nuditatea ca o formă de artă. Ba, era o rușine enormă ca o femeie să fie dezgolită în public. De fapt, expunerea publică a nudității unei femei era pedeapsa aplicată pentru adulter. Dumnezeu vorbește aici despre rușinea pe care o va aduce asupra cetății asiriene. Îți voi ridica poalele peste cap, te voi descoperi lumii și voi arăta că ești o prostituată. Asiria a fost distrusă în cele din urmă. O națiune mare, o civilizație puternică, bogată și influentă, care s-a prăbușit, s-a prefăcut în țărână și n-a mai renăscut. Dumnezeu a spus cât se poate declar ce va face Asiriei. Voi zvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de ocară. Săpăturile arheologice care au adus la lumină resturi ale acestei mari civilizații arată că toate aceste detalii sunt corecte. Cartea lui Naum este o profeție clară, dată cu multă vreme înainte de a avea loc aceste evenimente. Este uimitor, nu-i așa? Dragii mei, n-aș vrea să trecem cu ușurătate peste această descriere, pentru că există în aceste rânduri o aplicație pentru noi, pe de-o parte, și pe de altă parte este o imagine corectă a situației prezente. Cartea lui Naum ne arată metoda lui Dumnezeu în relația sa cu popoarele acestei lumi. Eu nu cred că Dumnezeu și-a schimbat metoda de abordare și dacă acest lucru este adevărat, noi suntem într-o mare încurcătură. Ar trebui să ne rugăm cu și mai mare ardoare pentru pocăința poporului nostru. Dumnezeu spune despre Ninive că este o prostituată și o avertizează că va expune toată mizeria, toată rușinea, toată necurăția și răutatea acestei mari civilizații, astfel încât va ajunge de râsul și disprețul lumii. Așa a fost sfârșitul marelui imperiu asirian. Toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice, Ninive este nimicită, cine o va plânge, unde să-ți caut mângâietori? Cu alte cuvinte, unde își putea găsi oameni care să plângă pentru această cetate? Nimeni nu va plânge și nu va jeli pentru Ninive, nu vor fi mângâietori aici. Trist, într-adevăr. Am fost invitat odată la o mormântare, la care nu venise niciun prieten, nimeni. Era un creștin care venise cu câțiva ani în urmă în orașul nostru de dragul soției lui care era bolnavă. Medicul îi recomandase să vină acolo pentru că era o climă mult mai potrivită pentru starea ei, plus că tratamentele erau mai la îndemână. Dar după o vreme soția a murit. La câțiva ani de la moartea ei, a murit și acest creștin, uitat de toți. Am ajuns la cimitir, pregătit pentru o slujbă de mormântare, dar am constatat uimit că n-a venit nimeni. Am așteptat câteva minute, crezând că e vorba doar de o mică întârziere, dar tot n-a venit nimeni. Atunci i-am rugat pe cei ce erau pe acolo cu alte treburi. Erau gropari, erau alți oameni trecători prin acel loc și i-am chemat să participe la această slujbă, ca să nu se desfășoare fără niciun participant. A fost îngrozitor de trist să văd că nu s-a găsit niciun prieten, nici o rudă, nici o cunoștință măcar care să vină la mormântarea acestui om. Deși am vorbit despre Evanghelie și despre speranța creștinului, tristețea nu m-a părăsit. Tot la fel, Dumnezeu spune că nu va fi niciun mângâietor la înmormântarea capitalei asiriene. Naum a profețit că întreaga lume se va bucura la aflarea veștii despre nimicirea cetății Ninive. Și cred că așa a fost. Când Dumnezeu a spus acest lucru prin Naum, nu l-au crezut decât cei care credeau în Dumnezeu și puteau primi acest mesaj prin credință. Dar s-a întâmplat în cele din urmă, așa cum anunțase Dumnezeu. Ești tu mai bună decât Noamon, cetatea care ședea între râuri înconjurate de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea? Noamon este cetatea lui Amon, adică Teba, capitala Egiptului superior, așezată pe malul Nilului, care fusese distrusă în 663 înainte de Hristos, de către armatele lui Asurbanipal. Aceasta a fost capitala faraonilor din dinastiile 18, 19 și 20 și se putea lăuda cu lucrări arhitectonice de valoare egală cu cea a lucrărilor romanilor și ale grecilor. Grecii o numeau Diospolis pentru că aici era adorat corespondentul egiptean al zeului Jupiter. Teba era așezată pe cele două maluri ale Nilului. Pe malul estic se aflau faimoasele temple de la Karnak și Luxor. Poetul grec Homer spunea că Teba avea 100 de porți. Ruinele acestei cetăți acoperă o suprafață de circa 43 de kilometri. Amon, zeul suprem al egiptenilor, este zugrăvit ca o ființă cu trup de om și cap de berbec. Judecata acestei cetăți păgâne și idolatre a fost prezisă de Ieremia, în cartea sa în capitolul 46 și apoi de Ezechiel în capitolul 30 al cărții sale. Cetatea avea o poziție favorabilă, având Nilul ca protecție. Când se revarsă, odată pe an, Nilul apare ca o mare. Ninive putea să ia aminte la exemplul Tebei, pentru că soarta ei nu avea să fie mai bună decât cea a capitalei egiptene. Asirienii au fost cei care au distrus cetatea Teba, această cetate puternică în care se părea că nu putea pătrunde niciun dojman. Deși părea că este de neînvins, asirienii au reușit să o distrugă. Ar fi trebuit să fie un exemplu pentru ei. Dumnezeu judecase Teba atunci prin intermediul asirienilor și acum ei înșiși erau judecați prin intermediul mezilor. Cetatea care era situată între râuri. Este vorba, așa cum spuneam, de Teba, construită astfel încât să nu fie inundată atunci când Nilul se revărsa. Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei. Put și libienii erau ajutoarele ei. Aceștia erau aliații Tebei care se aflau în jurul cetății. Cetatea Tebei, cândva capitala Egiptului superior, credea că nu va cădea niciodată pentru că de ambele părți se întindea un deșert mare. Nilul era o barieră de protecție, iar la nord și sud avea aliați puternici. Cum ar fi putut ajunge cineva la ei? Dar asirienii au ajuns. La rândul lor, asirienii au crezut că sunt de neînvins și totuși au fost învinși. Dragii mei, cel mai puternic și mai eficient sistem de apărare ar trebui să fie întoarcerea noastră către Dumnezeu și recunoașterea Lui în guvernarea țării. Mulți din cei care conduc țara afirmă că sunt creștini, dar limbajul lor este atât de murdar încât cu greu îi poți asculta. Câtă ipocrizie este astăzi în locurile înalte, câtă nevoie este de oameni de caracter care să respecte cuvântul lui Dumnezeu sau măcar principiile morale din cuvântul său. Dacă disprețuim principiile morale așa cum o facem astăzi, Dumnezeu nu poate avea binecuvântare pentru noi. revenim la ceea ce spune Dumnezeu și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie și pruncii ei au fost drobiți în toate colțurile ulițelor. Au aruncat sorțul asupra fruntașilor ei și tot mai mari ei au fost aruncați în lanțuri. Așa a făcut Asiria cu Teba și acum a venit și rândul asirienilor să pățească la fel. Nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie batjucorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera, spune Dumnezeu. Și tu te vei îmbăta, te vei ascunde și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului. Asirienii vor căuta să-și adune curajul prin băutură, dar nici asta nu-i va ajuta. Toate cetățile tale sunt niște smochini cu cele dintâi roade. Când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce. Iată, poporul tău este ca femeile în mijlocul tău. Porțile țării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi. Focul îți mistuie zăvoarele, mai spune Dumnezeu. Cred că o idee prezentată aici este aceea că bărbații se purtau ca femeile, sau poate însemna că femeile erau în poziție de autoritate. Cu toate că recunosc talentul și capacitatea femeilor de a conduce, cred că anumite lucruri trebuie tratate cu mare atenție. Nu de puține ori bărbații și-au abandonat rolul de cap de familie pentru că societatea a încurajat rolul femeii în calitate de conducător. Cred că trebuie să fim atenți la tendințele din jur și să cerem înțelepciune din partea lui Dumnezeu pentru a le aborda cum se cuvine. Să mergem însă mai departe. Scoateți apă pentru împresurare. Dregeți întăriturile, calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște lăcuste, căci te-ai înmulțit ca forfăcarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele. Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcuste care își întind aripile și zboară, în timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, și viței tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Iată, Naum profețește că asirienii vor încerca să aducă întăriri, dar nu le va fi de ajutor. Bogăția națională creștea cu fiecare an și asirienii erau negustori foarte buni, dar toate acestea aveau să se sfârșească într-o bună zi. Conducătorii asirieni decăzuseră atât de mult încât nu mai încercau să conducă poporul. Unul din lucrurile evidente astăzi este lipsa unei conduceri eficiente la toate nivelurile, începând de la cel național până la cel local. S-ar părea că cel care vorbește mai tare, mai mult și mai dibace câștigă alegerile. Dar interesele nu sunt decât personale. Dumnezeu spune că printre celelalte lucruri care au dus la prăbușirea Asiriei, se număra și lipsa unei conduceri eficiente. Din punctul acesta de vedere, mesajul lui Dumnezeu pentru Asiria ni se potrivește și nouă. Dar ascultăm noi oare ce spune Dumnezeu? Cred că prea puțin. Nimeni n-a dat atunci atenție mesajului divin și, din păcate, nici astăzi nu fac prea mulți. Cu siguranță cei de la conducerea țării nu ascultă mesajul lui Dumnezeu. Tragedia acestui popor este că se îndepărtează de Dumnezeu și îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, Prințul Păcii, Mântuitorul Lumii. Ascultați cuvintele finale ale lui Dumnezeu cu privire la Ninive. Este un mesaj cutremurător. Rana ta nu se alină prin nimic. Rana ta este fără leac. Toți cei ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta? Dragi ascultători, cred că mesajul acestei scurte cărți este clar. Ne-a fost prezentat un popor ce reprezintă istoria multora dintre noi. Putem ajunge pe culmi, dar dacă nu renunțăm la păcat, vom fi judecați și vom fi judecați cu dreptate după relele pe care le-am făcut. Aș dori să mai spun că atunci când oamenii vor să-L acuze pe Dumnezeu că greșește, că permite răul și nu face nimic în privința aceasta, ar fi bine să ia aminte la ceea ce se petrece în jur. Dumnezeu este drept și sfânt, El este gata să judece în orice moment, mai are însă răbdare, iar noi ne suntem noi înșine pedeapsă. Va veni și ziua judecății finale. Dragii mei, trebuie să folosim răbdarea lui Dumnezeu și să ne pocăim, așa cum făcuseră și ninivenii odinioară, în sac și cenușă, și să continuăm în această stare. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.